Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τρία λεπτά μετά από τις 4, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλωσορίσατε στην εκπομπή αυτή της Παρασκευής, που όπως ξέρετε οι εκπομπές κάθε Παρασκευή διαφέρουν κάπως ως προς το ρεπερτόριο με τις 4 υπόλοιπες εκπομπές της εβδομάδας. Έχουμε κάποιον καλεσμένο, κάποια καλεσμένη, έχουμε κάποιο θέμα. Σήμερα λοιπόν έχω δίπλα μου μία νέα κοπέλα, η οποία από τα πολύ πιο νεανικά της χρόνια είχε ξεχωρίσει. Και η πορεία της είναι μία πορεία μάλλον αθόρυβη. Θα έλεγα ότι είναι ίσως λίγο και στο ηχόχρωμα του κομματιού που μόλις ακούσαμε, αλλά είναι ουσιαστική και πάντα νομίζω ότι πηγαίνει λίγο παρακάτω από το προηγούμενο, όσο μπόρεσα να μελετήσω την μουσική της, που είχε την καλοσύνη σε ό,τι δεν είχα να μου στείλει η Νεφέλη Λιούτα ή Νεφέλη Walking Undercover, που είναι δίπλα μου και την καλωσορίζω. Ευχαριστώ, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Όπως συνηθίζουμε εδώ, θα τα πάρουμε από την αρχή. Όμως πριν τα πάρουμε από την αρχή, να πω ότι το κομμάτι που ακούσαμε είναι από ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο 12, από τους 12 μήνες υποθέτω. Άλλωστε το κάθε τραγούδι είναι και ένας μήνας. Έχει βγει και σε φυσικό προϊόν και σε βινήλιο. Το 2015 πρωτοκυκλοφόρησε ψηφιακά και το 20.
Πολύ σωστά, βγήκε σε βινήλιο.
Άρα θα πάμε αρκετά χρόνια πιο πριν. Εμείς ακούσαμε το Μάρτιο με αυτή τη μυρωδιά από το γρασίδι, The Smell of Grass. Επειδή δεν ξέρω αν θα επανέλθουμε στο άλμπουμ αυτό, τι είναι αυτό που σε κέντρισε σε κάθε μήνα, ώστε όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για τον υπότιτλο που φέρνει δίπλα το κάθε κομμάτι, δίπλα από το όνομα του μήνα?
Νομίζω ότι γενικά ως άνθρωπος είμαι πολύ συνδεδεμένη με τις εποχές και τις διαβαθμίσεις τους και τις αισθήσεις και τον καιρό. Θέλησα να φτιάξω αυτό το άλμπουμ σαν ένα μικρό δώρο για πολύ αγαπημένο πρόσωπο και προσπάθησα να σκεφτώ στιγμιότυπα του κάθε μήνα που αγαπάμε και οι δυο.
Μάλιστα.
Και έτσι υπάρχουν άλλα, είναι πιο εμφανή. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε πιο εύκολα με κάποιο μήνα, όπως ο Αύγουστος που είναι ο δρόμος και το ταξίδι, αλλά είναι πιο έμεσα. Ίσως έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ,
ναι,
και το άλλο πρόσωπο αυτό το μήνα.
Τώρα η μυρωδιά από το γρασίδι με το Μάρτιο με την Άνοιξη, εντάξει, έχει μια συνάφεια. Έχει μια συνάφεια. Έλα να τα πάρουμε από την αρχή. Γεννημένη πού?
στην Αθήνα το 89.
Ω, καλά, εντάξει, αυτό
δεν ήξερα αν θέλετε χρόνο ή
όχι. Εντάξει, εντάξει, δεν είσαι και στο ληξιαρχείο. Και η ενασχόληση με τη μουσική λίγο που συζητήσαμε εκτός στούντιο ήταν αναπόφευκτη,
να το πω έτσι. Δεν υπήρχε σωτηρία. Πιστεύω θα ήταν πολύ δύσκολο. Θα ήταν δύσκολο να μην την αγαπήσω.
Ναι.
Μεγαλωμένη σε ένα σπίτι με τόσο ήχο, το οποίο με έχει καθορίσει να νιώθω ότι είναι...
Ναι, αλλά πώς προκύπτει ο ήχος.
Λοιπόν, έχουμε μια μαμά που παίζει βιολί και παίζει και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άρα έτσι υπήρξε και το κλασικό ερέθισμα, αλλά γενικά είναι μια μαμά με προχωρημένα ακούσματα. Έτσι, μαζί με τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου, άκουγε και Pink Floyd, προσπάθησε να πάει και στο Live Aegios. Έχουμε έναν μπαμπά που αγαπάει πολύ τη μουσική, και ας μην έπαιξε τόσο πολύ ο ίδιος, πέρα από λίγο εφηβική κιθάρα, καθώς και μετέπειτα.
Ακόρντα.
Ακόρντα. Νομίζω μου έδειξε πάνω να παίζω Pink Floyd για την ακρίβεια. Την αίσθηση ότι έπαιξα το ταραραραν. Νομίζω αυτό έτσι ξεκίνησε. Και έχουμε και έναν αδερφό που και ο ίδιος ασχολήθηκε με τη μουσική.
Μεγαλύτερος, μικρότερος.
Μικρότερος 6 χρόνια. Με τα κλασικά κρουστά και την ηλεκτρική κιθάρα, που όμως τον έχει τραβήξει και κερδίσει ο δρόμος της φωτογραφίας τελικά.
Εντάξει. Καλλιτεχνικό είναι και αυτό. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Διότι με τόση μουσική μέσα στο σπίτι, είπα πριν ότι θα ήταν αναπόφευκτο, αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό. Θα μπορούσες να την αγαπάς πολύ τη μουσική και να έχεις κάποια άλλη αγάπη που να ήθελες, να θεωρούσες δεδομένη τη μουσική στη ζωή σου, όχι ως χόμπι, ως ένα δεύτερο επάγγελμα ή πρώτο, αλλά να ήθελες να κάνεις, να δεις και κάτι άλλο.
Νομίζω ότι αφενός αισθάνθηκα ότι η μουσική θα είναι όντως όχημα για μένα, χωρίς όμως να έχω περιοριστεί ποτέ στο αν αυτό θα σημαίνει μουσικός εκτελεστής βιολί, κλασικές ορχήστρες ή ενορχήστρωση ή γραφή. Τελικά θέλησα να δέχω όλα μαζί σε έναν κόσμο. Παρ' όλα αυτά, επέλεξα να πάω, ας πούμε, στην νομική Αθηνών αντί για μουσικολογία, για να έχω έναν δεύτερο δρόμο αντικειμένου και ενδιαφέροντος.
Ορίστε, δεν το ήξερα.
Εξού και έκανα και ένα μεταπτυχιακό μόλις τώρα στο δίκαιο της τέχνης που τα συνδύασα και τα δύο. Τέχνης και δίκαιο.
Αυτό έχει να κάνει με πνευματική ιδιοκτησία και.
Έχει, αν και εγώ περισσότερο εξειδικεύτηκα στην διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μάλιστα.
Με έμφαση στη μουσική.
Μου θύμισες κάτι, γιατί πριν από λίγα χρόνια εδώ στην άλλη καρέκλα δίπλα ήταν ο Γιώργος Χατζηνάσιος και είχα βρει ένα κομμάτι από το ραδιοφωνικό αρχείο που έπαιζε πάρα πολύ νέος. Ήταν πιανίστα στην ορχήστρα του Γιώργου Θεοδοσιάδη και το άκουγε το κομμάτι αυτό, και την ώρα που έπαιζε το κομμάτι δεν μιλάγαμε. Και μετά όταν άνοιξα το μικρόφωνο του λέω, ήσασταν σκεπτικός όση ώρα παίζονταν το κομμάτι. Μου λέει, ναι, μου λέει, γιατί άκουγα έναν νεαρό πιανίστα που τότε δεν ήξερε τι ήθελε να γίνει ακόμα. Θέλει να είναι πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, να είναι σε μια ορχήστρα, να είναι μόνος του. Και μου θύμισες αυτούς τους ενδιασμούς, οι οποίοι πότε βρήκαν ξεκάθαρο δρόμο.
Βρήκαν.
Okay.
Νομίζω ακόμα το ερευνώ.
Η λίμνη των κύκνων κι ο καριοθράφστης κι ο Φορλάν στα γαλάζια, παραμονή θερινής εξεταστικής, το θλιμμένο δέκα που έφυγε ο Χριστός.
Όλοι τους πλεγμένοι σε χορογραφίες, σε αχανείς εκτάσεις γεμάτες ουρανό, φιλαρμονικές και χοροδίες στις κερκίδες και τις καρδιές μας εγιούνισον.
Απ' τις προβλητές του Λίβερπουλ και τον Ροδόλφο Γουόλ στο 60, φανέλες ποτισμένες με υπόκοφες κραδιές θαμμένων λαών, αγκιστρωμένες αιώνια σαν έγνωρους. μπαλκόνια και πλατείες. Λιγότερο μόνοι, γοητευμένοι από στρατηγικές και τη φωτογραφία. Ξεμυαλισμένοι σε μια άψογη στιγμή. Αγκαλιαζόμαστε βουρκώνουμε μέτρη εκεί και πίτα πίσω στις ζωές μας. Αγκαλιαζόμαστε βουρκώνουμε μέτρη εκεί και πίτα πίσω στις ζωές μας. Ξεχνώντας για άλλη μια φορά να πούμε για τα νεκρά παιδιά.
Μια πολύ ωραία συνεργασία και στίχοι που με παραπέμπουν όσο τον γνωρίζω στο αισθητικό περιβάλλον του Φίβου Δελιβουριά.
Δεν ξέρω αν πρώτα γράφτηκαν οι στίχοι με υποσυνείδητη τη φωνή του ή αν έγινε ανάποδα. Πάντως σκέφτηκα ότι υπήρχε ένα σημείο εκεί που λέγεται σε φανέλες τους ανέγνωρους ώμους και τους λαούς. Σκέφτηκα... Μόνο ο Φίβος εδώ. Δεν βγαίνει και τραγουδιστικά από μένα εκείνο το σημείο.
Καλά, έχεις και άλλες συνεργασίες που θα τις ακούσουμε παρακάτω. Όμως δεν ήταν μόνο ο Φίβος εδώ. Δηλαδή, εσύ το είπες μόνο ο Φίβος εδώ, αλλά τελικά δεν ήταν μόνο ο Φίβος εδώ.
Έχουμε μαζέψει κόσμο εκεί.
Στο ρεφρέν.
Στα χοροδιακά σημεία το ρεφρέν και μια μικρή φρασούλα προς το τέλος. Που δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς θα ήταν αυτό το πράγμα πιθανό να φέρω όλους τους μουσικούς μου φίλους να τραγουδήσουν. Και κάπως ήρθε η ίδια η ζωή και έδωσε μια απάντηση σε μια συναυλία με τον Σταύρο Τσαντέο που παίζω βιολί, η οποία έγινε στο Πλανκτόν, που τότε λειτουργούσε σαν συναυλιακός χώρος και σαν στούντιο ηχογραφήσεων. Με το που τέλειωσε το live, είπαμε: ωραία, όλοι οι φίλοι μας τώρα, περάστε μέσα, σταθείτε στα μικρόφωνα και δώστε μας ένα παθιασμένο ρεφρέν.
Είπες ένα όνομα, ένα πρόσωπο που είναι και νεότερος βεβαίως από όσο γνωρίζω, ναι. Που έκανε το πρώτο άλμπουμ και είναι μία από τις σημαντικές κυκλοφορίες του τελευταίου έτους, ας το πούμε έτσι.
Ναι, βέβαια, είναι πολύ αγαπημένο.
Αλλά και αυτό είναι πολύ πρόσφατο. Είναι τα στοιχεία του άχρονου κόσμου, μία ψηφιακή κυκλοφορία φετινή. Και δεν είναι η μόνη συμμετοχή, αλλά θα επανέλθουμε στο άλμπουμ αυτό. Γιατί γήπεδα ο τίτλος του τραγουδιού?
Έχω μεγάλη αγάπη γι' αυτό, για το ποδόσφαιρο.
Και με φρενάρισες, γιατί πήγα να πω ότι το να ακούσω λέξη γήπεδο από γυναίκα στιχουργό με μία αγάπη και όχι με μία...
Εν τω μεταξύ, επειδή όντως δεν είναι το πιο αναμενόμενο, οι περισσότεροι σκέφτονται ότι μάλλον οι γονείς στο σπίτι βλέπαν πολύ μπάλα ή ο αδερφός καθόλου. Κανείς στο σπίτι δεν έχει επαφή με ποδόσφαιρο.
Ναι.
Είναι ένα πολύ προσωπικό δικό μου αποκούμπι. Δεν ξέρω αν από την πολύ πνευματικότητα και δημιουργία. Πάντως με συγκινεί, το αγαπώ, δεν χάνω αγώνες.
Όμως να σου πω, επειδή είπες για το σπίτι, να πάω στην πόλη της καταγωγής σου. Είπες Τρίκαλα.
Είπα Τρίκαλα, ναι.
Τρίκαλα είναι Βασίλης Τσιτσάνης, είναι Απόστολος Καλδάρας, είναι Κώστας Βίρβος, είναι νομίζω Μπάμπης Μπακάλης, αν θυμάμαι καλά, είναι Δημήτρης Μητροπάνος. Ξεχνάω σίγουρα. Αλλά το ηχόχρωμα δεν πήγε προς τα εκεί.
Δεν πήγε.
Λόγω της μαμάς που έπαιζε βιολί, δηλαδή λέω. Εντάξει. Έχορδο είναι και το Μπουζούκι και ο Μπαχλαμάς. Όχι ότι υπάρχουν πολλά κορίτσια που κατευθύνονται προς τα εκεί. Αλλά τα ακούσματα λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Τα ακούσματα από πού έρχονται και λόγω της πόλης και λόγω του σπιτιού του. Αυτού του μουσικού σπιτιού.
Λοιπόν, αν και το ηχόχρωμα όντως δεν είναι καθόλου θεσσαλικό και τρικαλινό,
ναι.
Πριν αναφερθώ στον ίδιο τον ήχο, μπορώ να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση ότι είμαι στιχουργικά επηρεασμένη από τα Τρίκαλα, λόγω όλης αυτής της απλωσιάς και της ανοιχτωσιάς του κάμπου και των χωραφιών, ναι, που είναι το πιο αγαπημένο μου τοπίο, σαν είδος τοπίου να αγαπάει κάποιος. Και νομίζω ότι επανέρχεται και ο δρόμος και το χωράφι και η άπλα μέσα στους στίχους και η ανοιχτωσιά. Όταν λέω ανοιχτωσιά πάντα σκέφτομαι έναν ατελείωτο κάμπο. Άρα νομίζω ότι έχει έρθει έτσι, όπως και με την τρυφεράτα των θεσσαλικών γιαγιάδων μου και τον τρόπο που αγαπούν και σου το δείχνουν. Νομίζω έχω επηρεαστεί λοιπόν στο στίχο.
Ωραίο αυτό που είπες, πολύ ωραίο.
Τώρα ως προς τη μουσική, κυρίως στις πρώτες δουλειές υπήρχε έτσι ένα πολύ ανεπαίσθητο αδιόρατο στοιχείο από την Ήπειρο, που είναι της μαμάς η καταγωγή. Άρα νομίζω επειδή έχω πολυφωνίες στα πιο παλιά άλμπουμ σε σημεία, κάπως εκεί μπορεί να υπάρχει και αυτό.
Έχουμε ένα τραγούδι που νομίζω ότι επηρεάζει αυτό. Επειδή άνοιξα το διαδίκτυο, ο Μπάμπης Μπακάλης από την Καρδίτσα, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά τον αναφέρουν και εδώ και στα Τρίκλα, δεν έπεσα έξω, ο Κώστας Βίρβος, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι έτσι σε γνωρίσαμε.
Yeah.
Αυτό λοιπόν είναι ένα βραβευμένο τραγούδι, παρόλο που μας χωρίζουν πολλά χρόνια από τότε. Ήσουν πάρα πολύ νέα και παρόλο που τη χρονολογία εσύ την είπες της γέννησης, πώς έγινε αυτό τότε με την στέγη και με τους αγώνες που είχαμε κι εμείς εδώ ως δεύτερο πρόγραμμα μία
είδε σχέση. Ο πατέρας μου την προκήρυξε στην εφημερίδα. Γενικά δεν ήμουν πολύ θερμή με τη λέξη διαγωνισμός. Νομίζω ακόμα και τώρα είμαι κάπως διστακτική όταν το ακούω, αλλά είδα τα ονόματα της Επιτροπής. Ήταν η Αγαθή Δημητρούκα, ήταν ο Δήμος Αβδελιώτης και σκέφτηκα να μια ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι να ακούσουν τη μουσική μου. Ό,τι και να γίνει με το διαγωνισμό. Και έτσι συμμετείχα.
Ήταν ένας διαγωνισμός γιατί δεν έγινε μόνο μια χρονιά, αλλά εκείνη την χρονιά ήταν για δημιουργούς. Γιατί υπήρξε και γέρμνευ. Ναι, εντάξει. Ναι.
Αν και νομίζω ότι το πιο σημαντικό από αυτόν τον διαγωνισμό για μένα, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το βραβείο, όσο η γνωριμία μου με τον κύριο Παπαδημητρίου, με τη Ραλού Βογιατζή, με τον Τάσο Ρωσόπουλο, με τον Κώστα Φασουλά, κάπως συνεχίστηκε η συνεργασία μας. Νομίζω μου έδωσαν φτερά, με άνοιξαν σαν δημιουργό και έκανα συνέχεια δουλειές στη στέγη. Μετά από αυτό εξελίχθηκα και σαν ενορχιστρωτής, ενορχιστρώτρια.
Μάλιστα.
Και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη στιγμή.
Κοίταξε, πέρα από την πρωτιά ή την πρώτη, δεύτερη ή την τρίτη θέση, είναι πάμπολοι οι διαγωνισμοί σε διάφορα είδη, όχι μόνο στη μουσική, που άνθρωποι που πέρασαν από ένα διαγωνισμό μπορεί να μην έφτασαν στο βάθρο, όπως λέμε, αλλά κέρδισαν αλλιώς. Αυτό
και
που είπες.
Το πιο σημαντικό για μένα για αυτό το διαγωνισμό που δείξε ότι ήταν ουσιαστικός είναι ότι προσπαθήσανε όλα τα μέλη του ελληνικού σχεδίου να δίνουν συνεχώς δημιουργικές αναθέσεις στον κόσμο που πέρασε από αυτούς τους διαγωνισμούς. Αυτό έδειξε ότι δεν ήταν κάτι που ήρθε, έγινε, το ξεχάσαμε, αλλά ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε τους νέους καλλιτέχνες.
Να πούμε όμως για τα βραβεία εκεί, γιατί δεν ήταν ένα.
Σωστά. Μαζί με την Κατερίνα Φωτεινάκη μοιραστήκαμε το πρώτο βραβείο. Η ίδια πήρα και βραβείο στίχου και υπήρχε και βραβείο κοινού που το πήρε τότε η Ιφηγένεια Κορολόγου.
Μάλιστα. Το θέμα του στίχου το έχω αφήσει λίγο στην άκρη, χωρίς να το υποβαθμίζω, αλλά όμως παρόλο που τα είχες ήδη ξεκινήσει να γράφεις, να τολμήσω να πω, στη δισκογραφία, το να μπεις στη δισκογραφία πώς έγινε? Άμα λέω το να μπεις στη δισκογραφία, το να αποφασίσεις ότι τη μουσική μου θέλω να την εκδώσω σε ένα ηχητικό φορέα, να μην είναι μόνο για μένα.
Νομίζω χάρη στην πίστη των ανθρώπων στη δουλειά μου, διότι τότε κυρίως έπαιζα βιολί σε σχήματα. Έπαιζα με τον Λίον Βάθεν σε εκείνη την εποχή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός και σχεδόν με πήρε από το χέρι και με πήγε στο στούντιο του Αγλούπα, του Οτόμου, αλλιώς σαν παραγωγό, και είπε «Άκου την, θα ταιριάξετε». Και έτσι κάναμε δύο δουλειές μαζί.
Με τον οποίο είχε συνεργαστεί και
ήταν τα πρώτα δύο άλμπουμ, παρένε. Και νομίζω έτσι έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν επέμενε στο τι κάντω, αν θα το δοκίμαζα.
Χρειάζεται και αυτό.
Χρειάζεται
τα μαθήματα όμως στη μουσική έχουν αρχίσει από τα χρόνια του δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου.
Ναι, ναι, ναι. Βιολί παίζω από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από πριν το δημοτικό. Μιας και η μητέρα μου ήταν
ναι,
βιολιού. Αργότερα και λίγο πιάνο, τραγούδι ποτέ σαν μαθήματα. Όλα τα άλλα ήρθαν στα πλαίσια του αυτοδίδακτου και της μεγάλης ανάγκης για έκφραση.
Σε ποιο μουσικό όργανο συνθέτης από αυτά τα οποία...
Ο τελευταίος δίσκος στηρίχθηκε όλος στο πιάνο. Ο πρώτος, θα έλεγα, στηρίχθηκε στο βιολί περισσότερο.
Μάλιστα. Πριν κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να πάμε στον πρώτο δίσκο που μας χωρίζουν 14 χρόνια. Και θέλω να μου εξηγήσεις λίγο τον τίτλο.
Τα μολύβια κομμάτος.
Ναι. Μου αρέσει που το λες και λίγο πιο σιγά.
Νομίζω, μιας και τα μολύβια είναι κάτι που συνδέουμε με τα χρώματα και την παιδικότητα. Ναι. Νομίζω είναι η πίστη μου εκείνη την εποχή ότι αν είμαστε συνδεδεμένοι με αυτό μας το στοιχείο, κάπως αυτό το στοιχείο θα μας σώζει από όλα σαν κομμάτος. Θα μας γλιτώνει από τις κακοτοπιές, από τα σκοτάδια και θα μας δίνει πάντα έναν τρόπο να εκφραστούμε και να βρούμε τον εαυτό μας.
Ενδιαφέρον αυτό, έτσι, αυτόν τον υπερηρωικό χαρακτήρα που δίνεις. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Είμαστε εδώ με την Εφέλη Λιούτα ή Εφέλη Γόκιν Undercover και γι' αυτό θα ρωτήσω, γιατί αυτό μπορεί να έχει να κάνει από ταινίες με πράκτορες και κατασκόπους μέχρι το να θέλεις να είσαι σε μια περσόνα που να κινείται παράλληλα.
Τα έχετε βρει με ήδη την όλα. Προσωπικό...
Α, εντάξει, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, αλλά αυτά θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο. Τα κλεμμένα είναι ο τίτλος από το τραγούδι που... από το τραγούδι που έχω επιλέξει από τα Μολύβια Κομάντος. Κοιμή σου είναι ο υπότιτλος, ο δεύτερος τίτλος.
Είναι έτσι ένα μικρό νανούρισμα κατά κάποιο τρόπο.
Ωραία. Μέχρι τους τίτλους ειδήσεων που θα μας ξυπνήσουν απότομα ίσως και θα επανέλθουμε. Τίτλοι ειδήσεων λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
της επιστροφής ο τίτλος από το τραγούδι και δεν είναι βέβαια ο λόγος που το επιλέξαμε για να επιστρέψουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζί με την Εφέλη Λιούτα. Είναι Εφέλη Walking Undercover και δεν θα επανέλθω εδώ γιατί στο τέλος του από το πρώτο μέρος μου είπες ότι κάλυψα μάλλον τις έννοιες από το αλόν μου, οπότε εδώ όμως πήγαμε στα Τρίκαλα, Εφέλη.
Πήγαμε στα Τρίκαλα και την πάρα πολύ δύσκολη επιστροφή πάντα στην Αθήνα μετά την παραμονή εκεί. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το είμαστε εκεί μέσα στο πράσινο, στα βουνά, στους κάμπους, όπου και αν είμαστε ο καθένας, όχι απαραίτητα Τρίκαλα.
Ναι, 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 ναι.
Και μετά επιστρέφουμε στις κεραίες και τις ταράτσες και τις πόλεις και ψάχνουμε ένα τρόπο να στάξει λίγο φύση και ομορφιά μέσα στο αστικό τοπίο.
Έχουμε ακούσει από διάφορα άλμπουμ, γιατί δεν ακολουθώ χρονολογική σειρά, θα επανέλθουμε στα στοιχεία του Άχρονου Κόσμου που είναι ο πιο πρόσφατος δίσκος, όμως θέλω να σε ρωτήσω, διότι και το Βάλς του Τούρκικου που ακούσαμε λίγο πριν, το βραβευμένο τραγούδι που είπαμε, και τις επιστροφές που ακούσαμε τώρα, ήταν από ένα παλιότερο άλμπουμ πριν από 10 χρόνια, που και αυτό είχε πολύ ιδιαίτερο τίτλο, για να μην μιλήσω και για τη συσκευασία.
Ναι, το 1041 ΑΚ ή αλλιώς Finders Keepers. Ο τίτλος επηρεασμένος από το άρθρο 1041 του αστικού κώδικα που μιλάει για τη χρησικτησία. Έτσι, με λίγα λόγια είναι όταν βρίσκουμε κάτι νομίζοντας ότι είναι ελεύθερο, το χρησιμοποιούμε, το κάνουμε δικό μας. Αν κανείς δεν μας ενοχλήσει διεκδικώντας το και θεωρούμε ότι είναι όντως δικό μας, το απακτούμε. Η έμεση αναφορά το δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης είναι όλα αυτά που υπάρχουν στη ζωή, έτσι μια στραφταλιστή αόρατη ουσία που μεγαλώνοντας την ξεχνάμε, τη γυρίζουμε λίγο την πλάτη. Αλλά συνήθως τα παιδιά έχουν ακόμα ανοιχτά μάτια και αισθήσεις και επειδή αυτά την αγκαλιάζουν, γίνεται δική τους.
Λοιπόν, στα Τρίκαλα πριν, στις πόλεις τώρα.
Κοιτάνε έτσι μέσα στις πόλεις χαλασμάτα. Κι εγώ δεν αγάπησα, δεν είδα, δεν άγγιξα. Μόναχα στο πλήθος αναδιπλώθηκα, κύλησα. Δεν με λιώσαν οι ήχοι γιατί από χρόνια δεν λύγιζα. Κι αν ήταν τα μάτια σου μες στις φλόγες ακίνητα, δεν είδα. Και φύγανε τα χρόνια κι ήρθαν άλλα λύπητα. Σαν αυτά που πέρασαν, σαν τα μετά τα μακρύτερα. Κι εμείς γεννηθήκαμε, αναστηθήκαμε, σβήσαμε. Σε μια νύχτα με άλλους, σε χαρά κόμματα φάρους. Κι ήταν στα μάτια σου μέσα βροχή λουλούδια για αυτούς που κοιμήσαμε τους νεκρούς μας και ζώσαμε. Flores, estadio.
Τι ωραία που έδιναν οι δύο οι φωνές. Ποια είναι η άλλη φωνή λοιπόν?
Είναι η Σόφη Λάις, την οποία εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ ως τραγουδοποιό. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μου κάνει την τιμή να τραγουδήσει.
Νομίζω ότι
δύο
άλμπουμ έχει.
Ναι. Στο δεύτερο έχω παίξει και ελάχιστο βιολάκι.
Μάλιστα. Πόλης, είπες κάτι πριν, ότι είναι η μόνη στίχη
που είχα γραμμένους από το 2011 και δεν είχαν βρει ακόμα τη θέση τους, ούτε σε δίσκο, ούτε σε ήχο.
Άρα γράφεις στίχους πρώτα?
Όχι πάντα.
Α.
Τρία διαφορετικά συστήματα. Ή μου έρχεται μια μελωδία, ξέρω ήδη το συνέστημα για το οποίο θέλω να μιλήσω και βάζω λίγο-λίγο τις έννοιες σε λόγια. Ή έρχεται ο στίχος και ψάχνω πώς μπορεί να αποδοθεί μουσικά. Έχω σκεφτεί ακόμα και την ενορχήστρωση πρώτα. Και μετά έχει έρθει το πώς θα είναι δομημένη η στίχη και πώς θα κυλάει η μουσική.
Έχει σκεφτεί δηλαδή πρώτα την ενορχήστρωση πριν από τη μελωδία?
Ναι, όταν σπούδαζα κοινωνιολογία στην Νομική Αθηνών, ναι, βρήκα τον όρος πεντάλ στο βιβλίο του Νέστορο Σκουράκη και αναφερόταν σε φυλακές της Φλωρεντίας τον 14ο αιώνα, που ξεκινήσαν με την επίφαση νοσοκομείων για παιδιά του δρόμου, για να καταλήξουν φυλακές.
Μάλιστα, μάλιστα.
Άρα θέλησα να γράψω ένα κομμάτι γι' αυτό, για τις φυλακές για την ακρίβεια, mm-hmm, και σκέφτηκα ότι θέλω μεταλλικό σιδερένιο χαρακτήρα, άρα σκέφτηκα καλύμπα, το δοξάρι του γυαλιού παιγμένο ανάποδα από τη μεριά του ξύλου για να χρησιμοποιεί έναν κρότο πάνω στις χορδές και τέσσερα μεγέθη κατσαρόλας διαφορετικά για να κάνω ένα mini drum set με αυτόν τον τρόπο.
Okay. Όμως θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στο στίχο. Η έμπνευση μπορεί να έρθει, υποθέτω, από παντού. Από την καθημερινότητα. Από ένα γεγονός, από μια εικόνα, από. Αυτό που έχω να παρατηρήσω στο τελευταίο άλμπουμ είναι ότι έχεις γίνει λίγο πιο ρυθμική.
Ναι, νομίζω ότι λέω περισσότερα λόγια επίσης. Ίσως ναι, το ένα έφερε τ' άλλο.
Α, ναι.
Γιατί για να χωρέσω τα λόγια, ίσως μπήκα σε μια αίσθηση αντίληψης του ρυθμού διαφορετική από ό,τι παλιότερα. Αντί για μακρόσυρτες φράσεις, τώρα υπάρχουν πιο συμπυκνωμένες, άρα έτσι μεγαλώνει και η ποσότητα των λέξεων.
Και των οργάνων, νομίζω, ή των ήχων, διότι με όλους τους ήχους που μας περιέγραψες μόλις, δεν τολμώ να πω πάντα των οργάνων.
Ναι, όχι, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι πιο ρυθμικός, έχει, νομίζω, έτσι περισσότερο και την αίσθηση του groove, όπως θα λέγαμε, σε σχέση
Βεβαίως.
Με τις παλιές δουλειές.
Ναι.
Και είναι δίσκος και πιο οργανικός, επειδή έχει και πιο πολλά όργανα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει δοθεί και περισσότερος χώρος στο ρυθμικό στοιχείο από ό,τι παλιότερα.
Επειδή τώρα εδώ, όταν λέμε οργανικός, εννοούμε ορχιστρικό συνήθως. Δηλαδή δεν είναι ορχιστρικός ότι έχει πολλά, ότι έχει μέσα ορχιστρικά θέματα.
Εσύ
εννοείς οργανικός ότι έχεις χρησιμοποιήσει πιο πολλά μουσικά όργανα.
Σωστά. Ναι. Και το έβαλα εισαγωγικά όταν έλεγα οργανικός, χωρίς να σκεφτώ ότι δεν μας βλέπουν οι ακροατές μας, ότι έκανα κίνηση. Okay.
Να γυρίσουμε στην οικογένεια.
Ακριβέ μου, αδερφέ, δεν προλάβα να γράψω. Μην τρομάζει η μάνα, μην αγριεύει, μην καρδιοχτύπα. Που κοιμάμαι μακριά σε υπόγειο μαλαχνότα. Ό,τι τρώω πέστης κι από υγεία είμαι καλά.
Μα αδερφέ μου, αχ, μην της πεις για το κρύο στην άκρη της γης.
Τον πατέρα βοηθά εκεί να δουλεύει και μην καθέται, που τον πιάνει το παραπονό και κάνει πως δεν κλαίει.
Μα αδερφέ μου, αχ, μην του πεις το κλάμα στην άκρη της γης.
Γιατί γλίστα φέμπτε, φέμπτε. Γιατί γλίστα φέμπτε, φέμπτε. Με την γλώσσα πάω καλά, όπου να τα σκέφτομαι σπάστα. Μην δουλεύω με τα βλεφάρα, σκύφτα άλλο να πά. Μ' όλο μου έρχεται στο νου η μικρή ψευδή. Αδερφέ μου ακριβέ, εις τη έννοια μου κι προσεύχη, να με σκέφτεστε μια αγάπη το μακρινό παιδί. Απ' τ' Αμβούργο του 58 ή μια Αθήνα του σήμερα εδώ.
Ένα τραγούδι ελληνικό που έχει γερμανικό τίτλο και με ηχοχρώματα που εμένα τουλάχιστον χωρίς να είμαι ειδικός με παραπέμπουν στην Άπο Ανατολή. Εάν αυτό δεν είναι ethnic, δεν ξέρω κάτι είναι. Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε το «Jeder ist ein Fremder», χωρίς να είμαι σίγουρη πώς προφέρεται.
Νομίζω
είναι
ότι καλά το είπες.
Ένας διάλογος μεταξύ και των χρόνων και των γενεών και των σημείων του χάρτη. Με αφορμή τις ιστορίες που ξέρω για, για τους συγγενείς του πατέρα μου που μετανάστευσαν από τα Τρίκαλα στη Γερμανία, με αφορμή τις συνεχείς μετακινήσεις πληθυσμών, κάτι που δείχνει ότι η ιστορία γενικώς κινείται σε μια λούπα, παίρνω σαν παράδειγμα το γράμμα ενός αδερφού, φανταστικό γράμμα, που στέλνει τα νέα στους γονείς, αλλά χρησιμοποιεί σαν διάβλο το αδερφικό στοιχείο που είναι πάντα πιο ψύχρεμο. Άρα εκεί το εμπιστεύεται, ότι μην τους πεις ότι κρυώνω, μην τους πεις ότι είμαι μόνος, πες τους ότι είμαι καλά γιατί ξέρω ότι είναι πιο ευαίσθητη.
Και για να το κάνεις όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται, είπες να το ερμηνεύσει ο
αδερφός μου. Πολύ σωστά.
Ήταν λοιπόν ο Ρουμανός Λιούτας, έτσι.
Ο Ρουμανός Λιούτας, ναι.
Να επανέλθω λίγο στο θέμα του στίχου, γιατί πριν φύγαμε πάλι προς τη μουσική. Έχω ακούσει και μου έχουν πει εδώ αρκετοί συνθέτες που έχουν βέβαια κυρίως μελοποιήσει ποίηση, όχι που να έχουν γράψει εκείνοι στίχους, που έχει τύχει να διαβάσουν ποίηματα σε βιβλίο που έτσι όπως τα διάβαζαν τους γεννιόταν η μουσική, είτε η μελωδία είτε ο ρυθμός. Εσένα όταν γράφεις, το έχεις προποφασίσει, δεν έχεις αποφασίσει τίποτα ή μπορεί και να αλλάξεις την πορεία?
Νομίζω όλα μαζί.
Όλα μαζί
μπορεί
να συμβούν.
Έχω περάσει και από το στάδιο της μελοποίησης. Δηλαδή έχει χρειαστεί να μελοποιήσω Μελισάνθη, Νίκο Γρηγοριάδη και Μάγια Μαρία Ρούσου.
Α, εννοείς μελοποίησης άλλων.
Ναι. Μέσω του Παπαδημητρίου και του Ελληνικού Σχεδίου και του Ελληνικού Ιατζή. Είναι πολύ ιδιαίτερη η σχέση με το στίχο και εκεί φαίνεται κιόλας η διαφορά του δικού σου στίχου με τη μελοποίηση.
Σύμφωνα.
Το πώς περιορίζεσαι και πώς απελευθερώνεσαι. Άρα, νομίζω όταν γράφουμε οι ίδιοι τις ιστορίες μας, είναι σαν να έχουμε από πριν δώσει μια οδηγία του πώς θα εξελιχθεί και μουσικά αυτό.
Καταρχάς, τη μελοποίηση δεν νομίζω ότι μπορείς, εντός πλαισίου βεβαίως, να αλλάξεις τους στίχους.
Ναι, δεν μπορείς.
Από ένα ποίημα.
Ενώ στο δικό σου θα μπορεί να αλλάξεις τον ενικό σε πληθυντικό.
Ναι,
μείον
ναι,
μια
ναι,
συλλαβή.
Μπράβο. Ναι. Ακριβώς. Άρα, έχουν συμβεί όλα. Δηλαδή, και να πεις ότι θέλω να γράψω ένα τραγούδι που να είναι έτσι, που να μιλάει για αυτό
και να ακούγεται κάπως έτσι.
Και να ακούγεται κάπως έτσι. απλά τραγούδια για την αγάπη. Να, ένα CD νομίζω ότι είναι το μόνο CD με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Ψηφιακή η κυκλοφορία.
Και περιορισμένα 30 αντίτυπα έτσι φτιαγμένα σαν κουτί με κάρτ ποστάλ, ναι, τα οποία εξαφανίστηκαν.
Πάρα πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Επίσης τώρα εδώ και πάλι ήθελα να ρωτήσω πριν ακούσουμε το όλο πιο μακριά. Ο κάθε δίσκος πέρα από τα τραγούδια τα συνδέει κάτι?
Εντός του κάθε δίσκου, ας
ναι,
πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ειδικά δεν σε αυτό το δίσκο, ναι.
Δεν λέω αν υπάρχει μια θεματική όπως εδώ που γι' αυτό και μου γεννήθηκε η ερώτηση απλά τραγούδια για την αγάπη, αλλά και τα στοιχεία του αχρονικός μου, ας πούμε.
Νομίζω
ο πιο πρόσφατος δίσκος.
Υπόγεια υπάρχει πάντα μια γραμμή σύνδεσης και είναι σαν να τα σκέφτομαι σαν κεφάλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε, τώρα θα μιλήσουμε για αυτήν την ιστορία. Σε αυτά έχουν χωρίσει αυτά. Νιώθω ότι προκύπτει φυσικά γιατί περιγράφει την περίοδο ζωής ενός ατόμου.
Ναι.
Μέσα σε αυτή την περίοδο συμβαίνουν πράγματα με μια συνάφεια και με κάποιες αντιθέσεις και αντιφάσεις που όμως έρχονται στο σύμπαν του ίδιου ανθρώπου να χωρέσουν. Άρα αν μιλάς για αυτά, αναπόφευκτα υπάρχει μια σύνδεση.
Γι' αυτό και εμένα, ξέρεις, μου αρέσει πολύ, είτε είναι σε φυσικό προϊόν, είτε σε βινήλιο, είτε σε CD, είτε είναι ψηφιακό, μου αρέσει η λέξη άλμπουμ. Γιατί το άλμπουμ τα περικλεί αυτά. Και είναι σαν να είναι, σαν είπες πριν για κάρτ ποστάλ, σαν να είναι πόζες από μία περίοδο της ζωής που προέκυψαν τα τραγούδια αυτά.
Και η ίδια ήθελα πολύ αυτός ο δίσκος να είναι άλμπουμ, παρόλο που από την τελευταία φορά που κυκλοφόρησα έχουν αλλάξει πολύ οι όροι της δισκογραφίας και της επικοινωνίας.
Ναι, ναι, ναι.
Με δυσκόλεψε πολύ η σκέψη να βγάλω ανεξάρτητα singles. Και γι' αυτό πήρε τόσο χρόνο για να βγει το άλμπουμ, γιατί κάπως στο μυαλό μου ήθελα να είναι μία δουλειά.
Πιο μακριά μοιάζουνε τα σπίτια, δρόμοι, δέντρα, φως. Όλο πιο ψηλά φεύγουνε τα σπίτια.
Λίγο πριν να κλείσουμε την εκπομπή αυτή, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νεφέλη, είναι μια ερώτηση που την κάνω πολύ συχνά σε πολλούς συνθέτες που έχουν φιλοξενηθεί εδώ. Είναι ένα εύρος ηλικιών αυτό το οποίο εσύ διδάσκεις, έτσι, από παιδιά μέχρι ενήλικες. Πηγαίνοντας προς τις πιο μικρές ηλικίες, δεν εστιάζω απαραίτητα στα παιδιά. Εσύ ως δασκάλα, γιατί το καθηγήτρια είναι βέβαια ένας τίτλος, αλλά το δασκάλα έχει μια ζεστασιά. Τι έχεις πάρει από τους μαθητές, από τις μαθητρές σου αυτά τα χρόνια που, πόσα χρόνια είναι που διδάσκεις?
Από το 11.
Είναι 14 χρόνια.
Ναι.
Εάν ήταν το πρώτο πράγμα, δεν λέω να κάνεις κάποια σειρά κατάταξης.
Ότι κάθε κανόνας είναι για να σπάει και να προσδιορίζεται. Και αυτό μας το δείχνει ο αυθορμητισμός τους και οι απορίες και τα γιατί. Και ότι ο ήχος είναι εδώ για να μας δώσει φωνή και έκφραση σε όλα αυτά που δεν ξέρουμε πώς να τα κάνουμε αλλιώς, επικοινωνία προς τα έξω.
Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο φινάλε, χωρίς να είναι, που είναι τόσο δηλαδή αυθόρμητο, όπως ο αυθορμητισμός που έλεγες λίγο πριν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες
εδώ
αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής και δική μας, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που με συγκίνησε πάρα πολύ από τα στοιχεία του Άχρονου Κόσμου, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ σου. Το Άδειο Σαλόνι είναι ο τίτλος, αλλά και εδώ δεν είναι άδειο, γιατί δεν είσαι μόνη σου και εδώ πάλι.
Έχω τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, πολύ αγαπημένο
και σπουδαίο συνεργάτη,
σπουδαίο μουσικό. Μοναδικό έργο πάνω στην ανθολογία της έτσι, ανθρώπινης γραφής. Mm-hmm. Έχει βάλει κάποια πολύ τρυφερά φωνητικά για να ντύσει ένα τραγούδι με δύσκολο θεματικό άξονα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι πως να το κάνει παραμύθι και όχι φόβο.
Ναι, για την απουσία. Χρυσού Αντωνιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φροντίδα στον ήχο. Είναι Φέλη Λιούτα, είναι Φέλη Walking Undercover εδώ μαζί με το Σιδερή Πρίντιζη. Καλό Σαββατοκύριακο.
Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα που θα μπω στο σπίτι που γνωρίζω κι αγαπώ σω τίποτα στον κόσμο και θα βρω σαλόνι και κουζίνα άδεια. Τότε θα πάρει σάρκα και ουστά. Ό,τι φοβάμαι από όταν με θυμάμαι και θα ελπίζω να τους έχω πει. Και μονιασμένοι.